blaðsíða 28. Svo heyrði hún Loft flissa og hún skildi. Loftur var frábær í því að láta hluti líta út fyrir að vera eitthvað allt annað en þeir voru. Katja fann að hún öfundaði Loft. Af hverju var þetta svona auðvelt hjá honum? Hún starði niður fyrir sig en sá enn ekkert nema þriggja laufa Smára. Við hliðin á henni stundi Gudda að vellíðan og hallaði sér aftur í grasinu. Að hugsa sér, sagði hún svo. Að einmitt í þessum hliðum hafi forfeður okkar og formæður líka leið í sólinni. Ég á enga svoleiðis forfeður. Orðin hrukku upp úr Kötju. Alveg óvart. Gudda settist aftur upp. Enga forfeður, þvættingur. Katja ætlaði að byrja að útskýra, en Gudda greip fram í fyrir henni. Hvað eru forfeður og formæður? Hvað merkir þvættingur?